După două luni de liniște relativă, violența a răbufnit astăzi din nou în plin în Orientul Mijlociu. Relatează de la Tel Aviv corespondentul Europei Libere, Jan Steiger.
Israelul a fost lovit azi de un nou atentat terorist grav, care s-a soldat cu cel puțin 12 morți și aproximativ 30 de răniți. Dintre aceștia, cel puțin 10 se află în stare foarte gravă. Explozia provocată într-un autobuz plin cu călători, în cartierul Carmel din Haifa, de un sinucigaș palestinian, care a avut asupra lui 50 de kilograme de explozibili, a distrus în întregime vehiculul de transport în comun, care a ars. Martori oculari au spus că scena atentatului era îngrozitoare, plafondul autobuzului a fost aruncat în aer și tot ce a rămas a fost o masă de metal calcinat. Până la ora când transmit, nicio organizație nu a revendicat atentatul, care intervine după cel care a avut loc la 5 ianuarie pe strada Neve Shanan, din vechea autogară centrală din Tel Aviv, unde 23 de persoane au fost ucise. Dar factorii de securitate au spus în ultimele zile că au existat peste 50 de avertismente privind planificarea unor atentate în cursul lunii februarie, fiind dejucate peste 40 de asemenea tentative. De la cancelarea primului ministru Sharon, degetul acuzator a fost îndreptat în direcția lui Yasser Arafat și autorității palestiniene, care nu au făcut nimic pentru încetarea actelor teroriste. Patru superiori israelieni au spus că lipsa relativă din ultimul timp a fost rezultatul operațiunilor întreprinse de armata israeliană în orașele și taberele de refugiați palestinieni din zona Gaza și din regiunea de vest și nu a măsurilor luate de palestinieni. David Baker, un oficial de la cabinetul șefului guvernului, a spus că atentatul de azi reprezintă încă o acțiune a palestinienilor care urmărește vărsarea de sânge a unor israelieni nevinovați. Israelul, a subliniat el, nu va tolera terorismul și va continua să ia măsurile necesare pentru a-l eradica. Saeb Erekat, unul din miniștrii autorității palestiniene, a respins acuzațiile aduse de Israel și a spus că conducerea palestiniană condamnă uciderea unor cetățeni nevinovați, evrei sau arabi. Jan Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Mulțumesc, Jan Steiger. Să mai spunem că, așa cum se întâmplă adesea în asemenea împrejurări tragice, bilanțul victimelor atacului de la Haifa a crescut în ultimele ore. Se vorbește acum despre 15 morți și 40 de răniți. Nu este însă limpede dacă între cei 15 este numărat și autorul atacului sinucigaș. Atacul a fost condamnat de Statele Unite, de Uniunea Europeană, de Rusia, de multe alte guverne și de autoritatea palestiniană.
Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin.
Din Israel trecem în Egiptul învecinat, unde a avut loc cea mai mare demonstrație organizată în ultima vreme într-o țară arabă împotriva politicii Statelor Unite față de Irak. La mitingul de la Cairo, organizat de autoritățile egiptene, au participat, după unele estimări, o jumătate de milion de oameni care au cerut Washingtonului să nu atace Irakul și au acuzat administrația Bush că ține partea Israelului în lungul lui conflict cu palestinienii. Între timp, în lumea largă au continuat consultările și schimburile de replici, uneori aprinse, pe tema crizei irachiene, marcată în continuare pe plan diplomatic de diferențe mari de opinie între un grup de țări europene și Statele Unite. Detalii de la Radu Stănescu.
Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a afirmat că Franța, Rusia și Germania nu vor permite adoptarea unei rezoluții ONU care să ducă la declanșarea unui război în Irak. De Villepin a făcut această afirmație astăzi la Paris, la conferința de presă comună cu șefii diplomaților din Rusia și Germania, Igor Ivanov și Joschka Fischer, ce a urmat convorbirilor dintre cei trei. Ministrul francez a adăugat că Franța și Rusia își vor asuma responsabilități depline în ce privește blocarea oricărei rezoluții ce ar autoriza declanșarea unui război în Irak. Franța și Rusia sunt membri cu statut permanent în Consiliul de Securitate ONU și pot opune dreptul lor de veto oricărei noi rezoluții privind Irakul. Germania nu are această calitate, fiind doar membru temporar al Consiliului, având însă drept de vot, dar neputând bloca de una singură o eventuală rezoluție. Aflat ieri la Londra, șeful diplomației ruse a avertizat și el că Rusia și-ar putea folosi dreptul de veto. Astăzi Ivanov a spus că un alt membru permanent al Consiliului de Securitate, China, împărtășește abordarea celor trei țări în privința Irakului. De Villepin a mai spus că Franța, Germania și Rusia au convenit să susțină prelungirea inspecțiilor în Irak. La Londra, premierul britanic Tony Blair a afirmat că Saddam Hussein are la dispoziție doar două variante de a evita conflictul. Tony Blair:
he has to comply fully and absolutely as we set out. That is one alternative.
El trebuie să se conformeze deplin așa cum am stabilit. Aceasta este o alternativă. Cealaltă este să plece. Acestea sunt însă singurele două modalități de evitare a conflictului, dar acesta poate fi evitat prin oricare din aceste două căi. Între timp, irachienii au continuat să distrugă rachetele Al-Samud 2, sub supravegherea inspectorilor ONU. Astăzi sunt programate să fie distruse 9 rachete, în care se adaugă celor 19 eliminate până acum. Iar la Bagdad au avut loc noi marșuri de sprijin ale regimului lui Saddam Hussein. Ministrul irachian de interne a avertizat că o parte din demonstranți ar putea transforma în atentatori sinucigași împotriva forțelor invadatoare. La Roma, Papa Ioan Paul al II-lea a lansat astăzi un apel pentru un efort la nivel mondial de evitare a ceea ce a numit un conflict dramatic în Irak.
Mentre entriamo nel tempo della Quaresima.
Acum, când intrăm în perioada postului, trebuie să luăm în considerare situația internațională, zguduită de tensiunile amenințătoare ale războiului. Toată lumea trebuie să-și asume conștient responsabilitățile și să facă efortul de a feri umanitatea de încă un conflict dramatic. Suveranul pontif le-a cerut totodată credincioșilor să participe la o zi de rugăciuni, în speranța evitării războiului. În sfârșit, la Doha, în Qatar, liderii Organizației Conferinței Islamice au respins astăzi categoric orice atac împotriva Irakului.
Mulțumesc, Radu. Să mai spunem că în aceste momente secretarul de stat american Colin Powell susține un discurs pe tema crizei irachiene la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington. Colin Powell a afirmat deja că președintele irachian Saddam Hussein încearcă să divizeze comunitatea internațională, iar acest efort al dictatorului irachian trebuie contracarat. Powell a mai subliniat faptul că de la adoptarea rezoluției 1441 a Consiliului de Securitate ONU, Saddam Hussein nu a făcut nimic care să indice că ar fi luat decizia strategică sau politică de a se dezarma. Și cu puțin timp în urmă, șeful inspectorilor ONU din Irak, Hans Blix, a declarat că inspectorii au fost în stare, au putut sta de vorbă cu 7 oameni de știință din Irak în condițiile stabilite de Națiunile Unite. Blix a mai precizat că inspectorii i-au intervievat pe savanți fără ca vreo oficialitate irachiană să fie prezentă și fără să se facă înregistrări. Hans Blix a mai spus că Irakul a cooperat activ cu inspectorii doar în ultima lună, dar nu și înainte de aceasta. Se împlinesc 50 de ani de la moartea lui Iosif Visarionovici Stalin, unul din cei mai sângeroși dictatori al unui secol 20, despre care nu se poate spune că a adus lipsă de tirani. Pentru esteuropenii care nu erau la izbucnirea celui de-al doilea război mondial cetățeni ai Uniunii Sovietice, Stalin a fost și a rămas pentru unii simbolul trecerii forțate la comunism, cu tot cortegiul de suferințe, de persecuții și atrocități al acestui proces. Stalinismul și Republica Moldova este tema unui interviu acordat Europei Libere de domnul Ioan Scurtu, profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga și autor al mai multor cărți de istorie. Interviul a fost realizat de corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici.
Domnule profesor Ion Scurtu, ce a însemnat venirea lui Stalin la putere pentru Moldova de peste Prut? Domnule profesor, care erau instrumentele principale ale staliniștilor și cum se manifestau acestea în viața de zi cu zi?
Da, în primul rând, Basarabia a fost ocupată de Armata Roșie, care s-a instalat ziua de 3 iulie 1940 pe Râul Prut. În al doilea rând, au venit agenții KGB, care s-au instalat în toate structurile de stat. În al treilea rând, au fost activiști de partid și este interesant faptul că acești activiști erau din afara Moldovei și nu erau comuniștii moldoveni, în care Stalin și conducerea supremă sovietică n-avea de plină încredere. Și, în sfârșit, au fost oamenii chiar simpli aduși de pe alte meleaguri în Basarabia și care au devenit, nu sau fără voia lor, instrumente ale puterii sovietice, pentru că ei aici primeau lefuri destul de mari, primeau case, aveau anumite avantaje materiale materiale și au devenit în felul acesta elemente de opresiune asupra populației.
Din Moldova de peste Prut s-au făcut deportări masive. Unde s-au făcut, de ce s-au făcut și care a fost scopul acestor deportări?
Deportările s-au făcut înainte de toate în interiorul Uniunii Sovietice și ele au însemnat un teritoriu care se întindea până la Cercul Polar și până în Siberia spre granița cu Manciuria. Ele au vizat o schimbare a structurii demografice a Moldovei, în sensul ca populația românească să fie diminuată sub raport numeric și să crească ponderea populațiilor alogene, rusofone, și în acest fel să poată stăpâni mai bine acest teritoriu care să poată să fie considerat un teritoriu sovietic.
Credeți că propaganda stalinistă a reușit să impregneze cele mai intime structuri ale teritoriului de peste Prut, domnule profesor Scurtu?
Nu cred că în profunzime propaganda stalinistă și structurile staliniste au avut aderență în rândurile populației, dar, pe de altă parte, existând o propagandă extrem de intensă și cultivându-se o românofobie adeseori agresivă, s-a reușit să se creeze, mai ales la pătura intelectuală rusofonă, un sentiment că România ar fi anexată în 1918 Basarabia, că burghezia și moșerimea română ar fi tratat acest teritoriu ca pe o colonie, că de fapt jandarmii români au fost cei care au terorizat populația și așa mai departe, ceea ce sigur că s-a răsfrânt și asupra mentalității colective pe care noi am observat-o destul de limpede după 1991.
Ultima întrebare, domnule profesor. Credeți că în Moldova de astăzi regăsim reziduri ale gândirii staliniste?
Găsim și încă foarte puternice. Am citit recent o carte privind istoria Basarabiei, care este scrisă în cel mai pur stil stalinist, o carte pe care eu nu mai credeam că ar putea să mai apară, și ea poartă, evident, girul autorităților actuale de la Chișinău, pentru că nu cred că asemenea cărți se pot tipări, se pot difuza și tind să devină sau se dorește să devină manuale școlare fără ca autoritățile să cunoască acest lucru. Deci, încă o dată, cred că rezidurile, cum ziceți dumneavoastră, dar cred că este mai mult decât atât, ale stalinismului, sunt destul de puternice în Republica Moldova, mai ales la o parte a conducerii din Republica Moldova.
Opinia domnului Ioan Scurtu, profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București, într-o declarație consemnată de corespondenta noastră, Ara Șeptilici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, la Bălți a fost organizat cu puține zile înaintea sărbătorii de la 8 martie un seminar interactiv pe tema rolului femeii în societatea modernă. Detalii de la corespondentul nostru, Vitalie Cazacu.
Manifestarea a fost organizată de către filiala din Bălți a Centrului de Resurse pentru Absolvenții Programelor de Schimb ale Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova. Dar iată ce ne-a comunicat despre eveniment Elena Varzari, coordonator local al Centrului de Resurse pentru Absolvenții Programelor de Schimb.
Evenimentul de astăzi este un seminar interactiv. L-am organizat în joi de ziua de 8 martie. Ne-a dat posibilitatea să ne întâlnim cu femei, absolvenții programelor finanțate pe guvernul SUA, doamnele care au fost în Statele Unite. Prezentatoarele vorbesc despre ceea ce au văzut ele în Statele Unite, deci care este poziția în Statele Unite și la noi în Moldova. Noi le-am divizat în câteva sfere, să zicem așa. Femeia în învățământ, femeia în administrație. Este vorba despre rolul femeii în administrație, atât în învățământ, în medicină, în jurisprudență, în mass media. De asemenea, doamna psiholog, doctor în psihologie Valentina Plețcan, a vorbit despre particularitățile psihologice, anume a femeii, și cum femeia este văzută în mass media din punct de vedere a unui psiholog.
Pe de altă parte, conferențiarul universitar Valentina Plițcan ne-a declarat că evenimentul de astăzi s-a remarcat mai ales prin calitatea comunicărilor. Valentina Prițcan.
Pornind de latitudinea mea față de acest seminar, vreau să vă zic că am simțit foarte bine din perspectiva acumulării informației și calității prezentărilor. Am fost la multe ședințe în ultimul timp, dar aceasta a fost una de calitate, deoarece s-a abordat poziția femeii din perspective foarte diferite. Și mi-au părut informațiile foarte calitative, dar m-am bucurat mai mult de aceea că toate prezentatoarele nu au fost într-o situație extremală luând poziția feminină. Au abordat poziția femeii pornind de la niște constatări și experiențe personale.
Solicitată să dea amănunte despre comunicarea prezentată, Valentina Prițcan a spus următoarele.
A fost o cercetare care s-a axat pe o intenție generată de simpozionul internațional Manipularea în post-totalitarism și mi-am pus ca scop să încerc să depistez cum mass media prezintă sau profilează chip sau imaginea femeii moderne. Am analizat tehnicile de manipulare și am arătat cum presa încearcă să le pună în aplicație.
Cu alte cuvinte, ca să fie clar pentru radioascultători. Care este imaginea profilată în mass media? Care este imaginea femeii?
Foarte diferită. Din perspectiva celui care o abordează. Adică, dacă pornim de la niște teorii psihologice, pe ceea ce se publică în mass media nu ne arată cum este femeia, dar ne arată despre ce trebuie să gândească cei care citesc. Când am zis că este foarte diferită, am zis-o foarte clar, fiindcă depinde de viziunea celui care o abordează. Vedem femeia salariat, femeia în șomaj, femeia traficată, femeia manager, adică avem profile foarte diferite, pornind de la intențiile autorilor care prezintă acest lucru.
Precizăm la final că în municipiul Bălți, unde este atestat un număr mare de ONG-uri ale femeilor, niciuna dintre aceste organizații nu se situează pe poziții feministe combative. Vitalie Cazacu din Bălți pentru Radio Europa Liberă.
De la rolul femeilor în societate, trecem acum la un proiect de familiarizare a tinerilor din Republica Moldova cu problemele integrării europene și de facilitare a contactelor și schimburilor de opinii cu tinerii din țările Uniunii Europene. Relatează de la Chișinău Viorica Zaharia.
Școlile din Republica Moldova sunt admise să participe până la 21 martie, alături de cele din România, la un program de dezbateri pe tema viitorului Europei, desfășurat de Comisia Europeană. În cadrul programului numit Ziua Primăverii în Europa, elevi și profesori din mai multe state europene organizează dezbateri publice privind viitorul Uniunii Europene și întâlniri cu experți europeni sau naționali în problemele integrării. Republica Moldova nu face parte din proiect, însă elevii moldoveni pot participa la acțiunile din cadrul acestuia prin intermediul Centrului Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni de la București, care coordonează programul în România. Pentru a se înscrie în program, școlile din Republica Moldova trebuie să acceseze pagina web a programului www.eune.org, iar la 21 martie să organizeze mai multe acțiuni care vizează necesitatea integrării europene. Directorul executiv al Centrului Eudoxiu Hurmuzachi, Romeo Moșoiu, ne-a declarat că reprezentanții Comisiei Europene vor acorda diplome speciale tuturor școlilor care vor participa la proiect.
Este important ca profesorii și tinerii din zona noastră răsăriteană a Europei să se manifeste. De ce au ca principal scop aceste discuții tinerii? Pentru că tinerii joacă un rol important în viitorul Europei. Ziua Primăverii în Europa va fi pe 21 martie 2003. Va fi o zi nu numai de dezbateri, ci și o zi în care școlile participante, care se vor înscrie în acest proiect, vor trebui să dezvolte o seamă de acțiuni, de evenimente în școala respectivă. Conferințe, pot fi simpozioane, pot fi întâlniri cu diverse personalități care vor vorbi despre integrarea în Europa și despre viitorul Europei. Și aceste discuții vor fi mediate și intermediate de către înalți oficiali ai Convenției Europene. O noutate venită chiar ieri de la Comisia Europeană este că toate școlile participante vor primi din partea Comisiei Europene un certificat că au participat la aceste cursuri. Deci Comisia Europeană va înmâna tuturor școlilor participate în proiect o diplomă, care va fi, zic eu, destul de importantă pentru toată lumea.
La această acțiune participă în prezent 3400 de școli din Europa. Doar 3 instituții din Republica Moldova s-au înscris până în prezent ca participante la proiect. Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Orhei, școala numărul 1 din Dornești, județul Chișinău și liceul Alexandru Ioan Cuza din municipiul Chișinău. Profesorul de informatică al liceului Alexandru Ioan Cuza, Sergiu Burlacu, responsabil pentru organizarea acțiunilor din cadrul proiectului, ne-a declarat că elevii pregătesc pentru ziua de 21 martie mai multe activități, însă nu a oferit alte detalii. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Problema transnistreană s-a aflat și astăzi în atenția comentatorilor presei din Republica Moldova, care s-au oprit printre altele asupra șanselor de reușită ale noii inițiative a președintelui Voronin și asupra reacției destul de târzii a conducerii de la Chișinău la recenta impunere de sancțiuni europene și americane împotriva liderilor de la Tiraspol. Iulian Ciocan.
Ziarul Guvernului Moldova Suverană inserează un interviu cu ex-ministrul securității Anatol Plugaru. Inițiativa președintelui Voronin în ce privește soluționarea problemei transnistrene este o mișcare politică reușită, un pas real concret în depășirea crizei, consideră Anatol Plugaru. Planul președintelui nu prevede recunoașterea remeneului ca stat de către Chișinău. Transnistriei se propune să fie subiect al federației și n-ar fi deloc rău ca țara să fie împărțită în mai multe districte, 4-5, cu statut de subiect al federației, spune Plugaru. Fiecare subiect federal, citez, va avea Constituție, Parlament și Guvern, toate instrumentele necesare pentru rezolvarea majorității problemelor din teritoriu. Astfel, toți vor fi puși în condiții egale, toți vor trăi și se vor autoadministra conform acelorași reguli, supunându-se puterii federale. Parlamentul nostru trebuie să anunțe țările lumii că Transnistria, ca și alte teritorii ale Moldovei, obține statut de subiect al Federației în scopul reîntregirii țării, și că orice tentativă de utilizare a acestui statut în vederea unei noi dezmembrări a Moldovei este considerată nulă și duce la pierderea automată a statutului, am încheiat citatul. Punctul de plecare al editorialului lui Petru Bogatu din Flux este declarația comună a Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene privind sancționarea administrației de la Tiraspol pentru lipsa de cooperare și obstrucționarea negocierilor în problema transnistreană. Deși, judecând după replica nervoasă a Tiraspolului, duritatea sancțiunii i-a speriat pe ștabii secesioniști, ei vor căuta subterfugii pentru a rămâne pe linie de plutire, scrie Bogatu. Este simptomatică și poziția Rusiei. Chiar a doua zi după difuzarea declarației respective, Moscova, citez, s-a grăbit să-și exprime dezacordul cu sancționarea conducerii transnistrene. Reacția negativă a Moscovei are o semnificație dublă. Ea confirmă mai întâi de toate un lucru de mult știut. Pozițiile Kremlinului și Tiraspolului în ceea ce privește soluția probabilă a diferendului coincid întru totul. Iată de ce rușii n-au niciun motiv să-l acuze pe Smirnov asemenea Statelor Unite și Uniunii Europene de obstrucționarea negocierilor. Din contra, Moscova știe că Tiraspol va fi cooperant și va împinge lucrurile spre o astfel de reglementare care se va dovedi până la urmă reciproc avantajoasă pentru ambele părți. Nu însă și pentru Chișinău și nici pentru Occident, după toate probabilitățile. Ziarul Moldavskei Vedomosti constată că Republica Moldova nu promovează o politică consecventă față de Transnistria. Mai întâi, citez, ea roagă Occidentul să pedepsească liderii tiraspoleni, iar după ce Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii sancționează administrația transnistriană, Moldova nu mai știe ce să facă, pentru că între timp a lansat proiectul reunificării sprijinit de Rusia. Moldavskei Vedomosti consideră că soluționarea problemei transnistriene depinde într-o mare măsură de relațiile dintre președintele Vladimir Voronin și liderul separatist Igor Smirnov. În principiu, Voronin seamănă cu Smirnov. Ambii, citez, au slujit toată viața puterea sovietică și pentru ambii prăbușirea URSS-ului este o tragedie personală. Totuși e puțin probabil ca Voronin și Smirnov să se înțeleagă. La ce bun i-ar trebui lui Smirnov să se unească cu Moldova? Ce ar avea el de câștigat? Smirnov nu va uita niciodată că a fost arestat în 91 și va urî pe moldovenii din partea dreaptă a Nistrului. Iar Voronin nu va putea ierta pe Smirnov pentru interdicția de a vizita mănăstirea din Chiscani. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Comuniștii aflați la guvernare la Chișinău trăiesc într-un timp care nu este al lor. Așa își explică analistul nostru Vitalie Ciobanu desele inconsecvențe ale puterii de la Chișinău într-un comentariu intitulat Inadecvarea ca vocație.
Proiectul de oficializare a limbii ruse, cenzura de la televiziunea de stat, tracasarea investitorilor occidentali, subminarea independenței justiției, conflictul diplomatic cu România, reînregistrarea anuală a partidelor politice și suprimarea autonomiei locale sunt tot atâtea contraperformanțe ale puterii comuniste care, în loc să împingă lucrurile înainte, le blochează, încârziind evoluțiile pozitive în Republica Moldova. După 2 ani de guvernare a Partidului Comunist, electoratul care l-a votat ar trebui să se întrebe cu ce drept consumă actuala putere un timp prețios plătit din bani publici pentru a promova o legislație vetustă, pe care, ulterior, sub presiunea Consiliului Europei și a creditorilor occidentali, este obligată să o revizuiască și chiar să o abroge. Așa s-a întâmplat cu legea privind transformarea companiei Teleradio Moldova în instituție publică, lege retrimisă în Parlament spre a fi radical modificată. Aceeași soartă ar putea să o aibă și legea revenirii la raioane, aspru criticată de experții europeni aflați la Chișinău, care spuneau, citez: "Noi continuăm să nu înțelegem de ce vreți să schimbați modalitatea de alegere a executivelor locale. Ce nu merge în actualul sistem, când azi în Europa se pune accentul pe atragerea cetățenilor în luarea deciziilor, fapt ce duce la responsabilizarea celor aleși în fața comunității." Iată un citat elocvent pentru inadecvarea de mentalitate ce domină la vârful puterii politice din Moldova față de normele lumii moderne. Din două una, sau comuniștii nu au competența necesară pentru a guverna, sau pur și simplu nu doresc binele țării, întrucât scopurile programatice ale PCRM contrazic interesele naționale ale Republicii Moldova. Puterea acuză amestecul străin în treburile interne, dar nu îndrăznește să supere Occidentul, pentru că vremurile s-au schimbat. Azi nu ai cum să încalci valorile general umane și sfida comunitatea internațională invocând suveranitatea națională. Tocmai în virtutea principiului modern, după care suveranitatea unui stat nu mai poate justifica abuzul guvernanțelor împotriva propriilor cetățeni, statele occidentale au intervenit în primăvara anului 1999 în Kosovo și acum se pregătesc să-l dezarmeze pe dictatorul irachian Saddam Hussein. În cazul Republicii Moldova, însă, nici măcar ideea de suveranitate nu mai poate fi invocată, deoarece suveranitatea sa este, în mod clar, sacrificată pe altarul intereselor geopolitice rusești, acum și în numele unei false reintegrări teritoriale cu Transnistria. Cum se explică acest comportament lovit de autism și ineficiență al oficialităților de la Chișinău? Actualul partid de guvernământ, un fel de mamut ideologic nereformat ce a supraviețuit ierei glaciale, se simte profund inconfortabil într-o Basarabie post-sovietică. Statutul de independență al Republicii Moldova este incompatibil cu doctrina și cu ereditatea PCRM, generând în interiorul său o acută criză de legitimitate, în pofida faptului că acest partid a ajuns la putere prin alegeri libere. Comuniștii nu cunosc o altă relație a Moldovei cu Rusia decât servitutea, de aceea ei caută instinctiv centrul la Moscova, nu la Strasburg, Bruxelles sau Washington, cum fac celelalte țări foste comuniste, pentru care integrarea euroatlantică reprezintă un obiectiv strategic. Partidul Comunist nu vrea să accepte că adevărata semnificație a statalității moldovenești se exprimă prin noțiunile democrație, pluralism, drepturi ale omului, identitate națională și europenitate. Comuniștii ignoră aceste valori, ce oferă conținut real independenței Republicii Moldova. Ei văd statalitatea ca pe un scop în sine, abstract și steril, nu ca pe un mijloc de asigurare a drepturilor democratice amintite mai sus. Un mijloc, subliniem, perfectibil, reevaluabil, aflat în slujba intereselor naționale și nu invers. În această ordine de idei, împiedicând un referendum consultativ privind aderarea Moldovei la NATO și la Uniunea Europeană, puterea recunoaște implicit că nu admite să pună în discuție propria viziune asupra statalității moldovenești. Să nu ne mirăm așadar că, trezindu-se într-un timp ce nu mai este al lor, marcați de reflexii autoritariste, actul guvernamental al comuniștilor nu reprezintă altceva decât o adaptare incoerentă și penibilă la uzanțele lumii de azi, uzanțe pe care colegii de partid ai domnului Voronin sunt incapabili să le interiorizeze, luându-le ca pe niște cedări tactice, de conjunctură, pe care nu le poți evita, deși ai dori. Această vocație a inadecvării conferă guvernanților moldoveni alura unor călători buimaci, rătăciți prin istorie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. pagina noastră de internet este www.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.